25 кастрычніка Бенедикт XVI прыме на прыватнай аўдыенцыі Ежы Бузака, старшыню еўрапейскага парламента. Напярэдадні візіта ў Ватыкан вядомы польскі палітык, які ўжо год узначальвае еўрапарламент, адзначыў, што гэты год у Еўропе прысвечаны барацьбе з беднасцю і выключэннем з грамадства. Візіт з'яўляецца прызнаннем ключавой ролі каталіцкага касцёла ў барацьбе з гэтым злом. Бузак сказаў, што дзейнасць касцёла не толькі дапамагае найбольш пакрыўджаным знайсці прытулак і павагу, але сведчыць аб салідарнасці, адным з асноўных прынцыпаў Еўрапейскага саюзу. Сустрэча з папай будзе праходзіць у кантэксце 17-га артыкулу Лісабонскага дагавору, у якім падкрэсліваецца неабходнасць пастаяннага дыялогу паміж Еўрапейскім саюзам і рэлігійнымі супольнасцямі.